Slovensko bude mať v novom predsedníctve Europarlamentu dvoch zástupcov, Martina Hojsíka a Miriam Lexman. Bielorusko do konca roka ruší vízový režim pre občanov európskych krajín vrátane Slovenska. Miva Slovensko pozýva zapojiť sa do Národného týždňa svätého Krištofa.
Počúvate Infolumen.
Príjemný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Novou podpredsedničkou súdnej rady sa stala Ajše Pružinec RN. Na dnešnom zasadnutí ju zvolilo 11 z 12 prítomných členov. Do funkcie ju navrhli traja členovia súdnej rady. Zároveň bola aj jedinou kandidátkou. Funkcia podpredsedu bola od začiatku júla neobsadená tým, že Jan Ganžala sa jej vzdal. Ako poznamenala nová podpredsednička, za svoju prioritu si kladie vrátiť justíciu do pokojných vôd.
K tomu môže určite prispieť aj rokovanie na súdnej rade, ktorého sme neboli svedkom posledné 3 roky, a určite navrátiť justícii iný obraz, ako bol vytvorený, ako som povedala vo svojom prejave, od roku 2020 do roku 2023.
Na dnešnom zasadnutí súdnej rady boli prítomní aj dvaja z troch nových členov, Martin Puchala a Adrian Kucek. Tých včera vymenoval do funkcie prezident Peter Pellegrini.
Krátko z domova.
Prípad vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu dostal sudca Juraj Kapinaj, ktorý ich v septembri 2021 poslal do väzby. Píše o tom denník ZME. Kauzu mu pri náhodnom výbere pridelil počítač. Obhajca policajtov Peter Kubina reagoval, že keď túto informáciu oficiálne dostane, plánuje podať námietku proti zaujatosti. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Rozhodovať o filmových dotáciách tak už ponovom nebudú odborné komisie, ale 13-členná rada fondu. Ministerstvo kultúry spustilo vnútorný audit v Slovenskej národnej galérii. Rezort sa odvolal aj na audit z roku 2018. Vtedajší kontrolóri podľa ministerstva našli vážne nedostatky vo fungovaní riadiaceho a kontrolného systému SNG. Na likvidáciu škôd spôsobených búrkou, ktorá včera zasiahla Vranov nad Topľou, schválili mestskí poslanci využitie rezervného fondu mesta. Na odstránenie a opravu poškodených striech rodinných domov bude použitá suma do výšky 10 000 eur. Finančnú pomoc budú posudzovať individuálne. Mesto zatiaľ eviduje 9 poškodených rodinných domov a 2 bytové domy. V Košickej detskej fakultnej nemocnici leží so žltačkou 19 detí. Kapacita infekčného oddelenia sa tak naplnila a príjem iných infekčných diagnóz je podľa hovorkyne nemocnice výrazne limitovaný. V poslednom období zaznamenali v Košickej nemocnici aj nárast počtu detských pacientov s tuberkulózou. Opozičné KDH predstavilo vlastné priority na zmenu ústavy. Jednomyselne sa na nich včera uznieslo predsedníctvo hnutia. KDH je od septembra pripravené predložiť konkrétne návrhy vyplývajúce z jeho programu a viesť diskusiu aj s politickými oponentmi. Podľa predsedu Milana Majerského chce KDH najmä posilniť slobodu svedomia, vrátane výhrady vo svedomí.
Potom ide o posilnenie práv rodičov, zabezpečiť vzdelávanie a výchovu svojich detí v shode s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením. Ide aj o to, aby došlo v ďalšom bode k zákazu neľudského vykorisťovania žien v podobe tzv. Surogatného materstva alebo tzv. Prenajmu maternice na príchod dieťaťa pre iných ľudí.
KDH bude ďalej navrhovať doplnenie ústavnej poistky proti zneužívaniu skráteného legislatívneho konania. Zároveň je za rozšírenie generálnej prokuratúry o osobitné oddelenia na boj proti terorizmu a boj proti korupcii. Hnutie zároveň apeluje na spravodlivejší a demokratickejší volebný systém.
V piatom bode pôjde o zmenu volebného systému, o ktorej dlhodobo KDH hovorí. V šiestom bode pôjde o ochranu dôstojnosti a života ľudí. V siedmom bode navrhujeme rešpektovať strážcu verejných financií. V ôsmy bod bude hovoriť o slobode a podpore podnikania.
Návrhy zatiaľ nemajú konkrétnu podobu, opísali ich len všeobecne. Podľa Milana Majerského sú ochotní diskutovať o návrhoch aj s predstaviteľmi vládnej koalície.
Nie sme viazaní žiadnou opozičnou ani koaličnou zmluvou. Nemáme žiadnu dohodu ani s vládnym smerom, ani s opozičným progresívnym Slovenskom. Našim jediným záväzkom je záväzok predvolebného sľubu voči našmu voličovi a to, aby sme sa postupne tieto sľuby pokúsili naplňať. Vieme a uvedomujeme si, že to nebude vôbec jednoduché a ľahké. Aj napriek tomu vyvinieme čo maximálne a najväčšie úsilie na to, aby sme dosiahli želaný úspech a výsledok.
Nový privádzač z cesty 1/11 do Kysuckého Nového Mesta začne slúžiť motoristom dnes večer. Dĺžka celého úseku je približne 1,5 kilometra. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka zlepší dopravnú situáciu na súčasnej frekventovanej križovatke v Radoli a pomôže tiež logistike veľkých podnikov v Kysuckom Novom Meste.
Už samotný privádzač aj napriek teda svojej veľkej dĺžke necelých 1,4 km prinesie veľké odľahčenie. Máme 30 000 vozidiel dennú kapacitu, intenzitu dopravy na ceste 1/11, kde zhruba tretinu týchto vozidiel by mal prevziať a zobrať na svoje plecia privádzač.
Výstavbu privádzača začali v roku 2022 a pôvodne mal byť hotový koncom minulého roka. Pavol Hrúzik z dodávateľskej spoločnosti vysvetlil, že polročné oneskorenie súvisí s dodatočnou požiadavkou na dobudovanie nového ľavého odbočenia na konci privádzača.
Tak z hľadiska dĺžky tá stavba nebola až tak významná, mala iba 1,4 km, ale samozrejme najdôležitejším objektom na stavbe bol mostný objekt cez rieku Kysucu. Byť mal dĺžku 170 metrov, ale aj z hľadiska zložitosti premostenia sa muselo na ňom pri realizácii použiť približne alebo určite 3 rôzne technológie. Takže toto bolo asi ten najnáročnejší časov aj technologický objekt.
Spustenie privádzača uľahčí obyvateľom Kysuckého Nového Mesta cestovanie za prácou. Podľa primátora Mariana Mihaldu bolo každodenné dlhé čakanie v kolónach pre miestnych veľmi frustrujúce.
Pre Kysucké Nové Mesto veľké víťazstvo, tretí most Kysuckého Nového Mesta, preťažené mesto, stále 25-minútové kolóny priamo v meste pod oknami obyvateľov, čiže pre nás víťazstvo, ale v celkom boji určite nie. Čiže vyhrali sme bitku, nevyhrali sme vojnu, bojujeme ďalej.
Privádzač získa prívlastok diaľničný až vo chvíli, keď sa podarí dostavať diaľničný úsek D3 Žilina Brodno Kysucké Nové Mesto. Ten spoločne s ďalšími dvomi úsekmi získal nedávno štatút strategickej investície, od čoho si kompetentní sľubujú zrýchlenie povoľovacích procesov.
Z cirkvi.
Na slávnosť preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel sa v Bratislave konala svätá omša s prijatím posvätného škapuliara. Svätá omša bola spojená aj s dobročinnou zbierkou na misie a stavbu kostola v Tanzánii. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na slávnosť preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel sa svätá omša konala v kostole svätého Ladislava v Bratislave. Svätú omšu celebrovala v homílii sa prihovoril otec Benjamin Kosnáč, výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava Blumenthal a tiež duchovný správca anglicky hovoriacej komunity pre Bratislavu.
V dnešnom zamyslení v kázni sme hovorili o tom, ako svätý škapuliár nie je žiadnym amuletom, ale je to svetenina, ktorá nielenže nám pripomína lásku Panny Márie voči jej synovi Pánu Ježišovi, ale mnohokrát môže priniesť aj takú osobitnú milosť v takých ťažkých životných situáciách, ako môže byť utrpenie alebo dokonca smrť.
Slávnosť bola zároveň spojená s prijatím posvätného škapuliara. Význam škapuliara približuje sestra Monika od Ukrižovaného, členka Rady Svetského rádu bosých karmelitánov v Bratislave.
Škapuliar je vlastne kus hladky a Panna Mária nám dáva niečo ako oblieka nás, by som povedala. Čiže sme pod jej ochranou. Ona je vlastne naša mama. Tak ako naša mama nás šatí, oblieka, tak Panna Mária nám dáva škapuliar. Vlastne prvýkrát ho dala svätému Šimonovi Stokovi 16. júla 1251 a povedala mu, že bude on, aj teda všetci, ktorí budú nosiť škapuliar, pod jej osobitnou materinskou ochranou.
Pri svätej omši sa konala aj dobročinná zbierka. Spojená bola s finančnou pomocou pre stavbu kostola v Tanzánii na filiálke otca Petra Majerníka, kňaza a misionára z východného Slovenska, ktorý už 10 rokov pôsobí v centrálnej Tanzánii. Kostol bude zasvetený svätému Karolovi Lvangovi, jednému z ugandských mučeníkov. Najbližšie sa celá karmelitánska rodina stretne na celoslovenskej púti na Starých horách 27. júla.
Od pondelka bude na Slovensku Národný týždeň svätého Krištofa. Zmyslom tohto týždňa, venovaného patrónovi šoférov, cestujúcich a pútnikov, je prinášať Krista na slovenské cesty. A to tak, že sa vo farnostiach a spoločenstvách obnoví iniciatíva požehnania motorových vozidiel, informuje Ľudovít Malík.
Za iniciatívou stojí organizácia Miva Slovensko, ktorá podporuje dopravu misionárov vo svete. Čo je jej cieľom, nám vysvetlila koordinátorka projektov Miva Slovensko Barbora Molnárová.
Národný týždeň svätého Krištofa má za cieľ prinášať Krista na slovenské cesty. Určite všetci registrujeme, že na cestách sa dejú mnohé nehody zbytočne pre aroganciu alebo nedodržiavanie dopravných predpisov alebo len preto, že sa niekam ponáhrame. A odkazom tohto týždňa má byť to, aby sa na cestách na Slovensku jazdilo bezpečnejšie a ohľaduplnejšie.
Podstatou týždňa svätého Krištofa nie je len upozorňovať na bezpečnú jazdu, ale svoju úlohu v ňom majú farnosti. Opäť hovorí Barbora Molnárová.
Práve farnosti sú hlavným elementom tohoto týždňa, nakoľko od nich môže vzísť iniciatíva na posvetenie motorových vozidiel. Či už sú to autá, motorky, kolobežky alebo aj odrážadlá. Môže sa využiť čas po svätej omši, prítomnosť na tábore či duchovnej obnove, veď zväčša všade docestujeme o tom.
Miva Slovensko aj prostredníctvom tohto týždňa chce pomôcť konkrétnym misionárom vo svete.
Naša ďalšia pomoc by mala smerovať Salesianom do Azerbajdžanu a čo najskôr potrebujeme pomoc pri financovaní kúpy auta pre mobilnú kliniku svätého Patra Pia v Mozambiku. Misionári tejto mobilnej kliniky ošetrujú ľudí hlboko v púši pri rieke Zambezi a auto, ktoré používajú, už funguje ani nie kvôli benzínu, ale skôr vďaka modlitbám.
Miva pôsobí na Slovensku už od roku 1998. Všetky doterajšie podporené projekty je možné nájsť na webovej stránke mivaslovensko.sk.
Slávnostnou bohoslužbou, ktorej predsedal novozvolený generálny predstavený spoločnosti Božieho slova Anselmo Ribério, sa skončila 19. generálna kapitula misionárov verbistov. Konala sa v Nemi a trvala 4 týždne. V poslednom týždni sa účastníci kapituly venovali schvaľovaniu záverov a odporúčaní, ako aj práci na záverečnom dokumente kapituly. Podľa verbistov dokument potvrdzuje ich záväzok byť svedkami Kristovho svetla v zranenom svete. V rímskom kostole Santa Maria in Campitelli sa včera slávilo 1500. výročie uctievania milostivého mariánskeho obrazu Santa Maria in Portico. Pri tejto príležitosti zaslal pápež František osobitný list rádu regulárnych klerikov Božej Matky, ktorý má kostol aj s obrazom v opatere. Svätý Otec pripomína udalosti zjavenia Panny Márie, ku ktorému došlo za prítomnosti pápeža svätého Jána I. pred 1500 rokmi. Reholníkov pápež vyzýva k budovaniu pokoja. Poľskí zákonodarcovia tesnou väčšinou hlasovali za zachovanie zákonov chrániacich život a zamietli návrh zákona, ktorý by zrušil všetky trestné postihy pre osoby, ktoré poskytujú pomoc ženám vykonávajúcim nelegálny potrat, informuje Ondrej Rosík.
Podľa súčasných poľských zákonov nie sú ženy trestne stíhané za vyhľadanie alebo podstúpenie nelegálneho potratu. Avšak lekár, ktorý vykoná nelegálny potrat a každá osoba, ktorá pomáha žene alebo lekárovi pri takomto zákroku, môžu byť za svoju úlohu odsúdení až na 3 roky väzenia. Navrhovaná právna úprava by tieto tresty zrušila. Poľský sejm, ktorý je dolnou komorou parlamentu, však hlasoval tesným pomerom 218-215 za zamietnutie návrhu zákona a zachovanie súčasného stavu. Dvaja poslanci sa zdržali hlasovania. V Poľsku je potrat vo väčšine prípadov nezákonný. Do určitých výnimiek patrí prípad znásilnenia, incestu a ohrozenia života matky, keď je povolený až do 12. týždňa tehotenstva. Poľská biskupská konferencia po hlasovaní zverejnila na sociálnych sieťach citát pápeža Františka, ktorý zdôraznil hodnotu života.
Zahraničné spravodajstvo.
Poslanci Európskeho parlamentu si včera a dnes v Štrasburgu v rámci ustanovujúcej schôdze nového zákonodárneho zboru EÚ zvolili nové predsedníctvo vrátane predsedu, 14 podpredsedov a 5 kvestorov. Slovensko bude mať 20 členom predsedníctve Európskeho parlamentu dvoch zástupcov. Slovenského europoslanca Martina Hojsíka z frakcie Obnovme Európu zvolili včera za jedného zo 14 podpredsedov Európskeho zákonodárneho zboru.
Ja som dostal dôveru kolegyne kolegu už v tom prvom kole, nominujú jednotlivé politické rodiny, politické frakcie. My sme členmi liberálnej frakcie Obnovme Európu. Tie nominujú na posty, dohaduje sa vzájomná podpora medzi frakciami. Ja som nesmierne rád, že som mal podporu podľa tých správ pred hlasovaním naozaj od konzervatívcov, cez ľudovcov až po socialistov a zelených. A to si veľmi vážim a zavezuje ma to.
Europoslankyňu Miriam Lexman z frakcie Európskej ľudovej strany dnes zvolili za kvestorku Europarlamentu.
Je pre mňa cťou stať sa v mojom druhom mandáte súčasťou vedenia Európskeho parlamentu a získať tak priamu možnosť ovplyvňovať zásadné otázky fungovania európskych inštitúcií. Ďakujem Európskej ľudovej strane za nomináciu a mojim kolegom za dôveru. Chcem, aby Európsky parlament fungoval efektívnejšie a tým slúžil našim občanom. Totiž znamená, aby parlament vytváral dobro pre občanov v tých oblastiach, na ktoré má mandát a nezasahoval do výlučných kompetencií členských štátov. Ako kresťanskí demokrati chceme zabezpečiť, aby Slovensko malo vplyv na zmenu a posúvanie Európy k lepšiemu.
Poslanci zvolili aj ďalších 4 kvestorov. 5 kvestorov spolu s predsedom a so 14 podpredsedami tvorí vedenie Európskeho parlamentu. Europoslanci v prvej rezolúcii schválenej po voľbách vyjadrili pokračujúcu podporu Ukrajine a zároveň odsúdili návštevu Viktora Orbána v Moskve. Spoluautorkami znenia schválenej rezolúcie boli aj slovenské europoslankyne Miriam Lexman a Lucia Jar. Orbánova frakcia Patrioti pre Európu chce, aby sa hlasovalo aj o alternatívnom znení rezolúcie. Krajne pravicové strany združené vo frakcii síce navrhujú odsúdiť pokračujúcu agresiu Ruska proti Ukrajine aj útok na detskú nemocnicu v Kyjeve, zároveň však píšu o veľkom znepokojení nad postavením národnostných menšín na Ukrajine a vyzývajú vládu, aby zabezpečila slobodu prejavu. Európska komisia neposkytla verejnosti dostatočný prístup k zmluvám na nákup vakcín proti COVID-19, ktoré uzavrela s farmaceutickými spoločnosťami v čase pandémie. Dnes o tom rozhodol Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie. O rozhodnutí informovala agentúra Reuters, podľa ktorej tak Unijný súd v Luxemburgu potvrdil námietku podanú europoslancami proti postupu exekutívy únie pri uzatváraní zmluv. Podrobnosti o verdikte má Lucia Pálešová.
Skupina poslancov Európskeho parlamentu za zelených podnikla právne kroky potom, ako im Európska komisia odmietla poskytnúť úplný prístup k zmluvám o vakcínach COVID-19, o ktorých Eurokomisia počas pandémie rokovala s ich výrobcami. Europoslanci chceli preskúmať podmienky zmluv, ale dostali k nim len čiastočný prístup, pričom niektoré dokumenty boli začiernené. Európska komisia uviedla, že sa tak stalo v záujme ochrany obchodných záujmov a rozhodovacieho procesu. Unijný súd verdikt oznámil deň pred hlasovaním v Európskom parlamente, na ktorom sa šéfka komisie Ursula von der Leyenová uchádza o znovu zvolenie. Vyjednávaním von der Leyenovej so šéfom farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albertom Borlo o vakcínach proti COVID-19 sa na jar začal zaoberať Úrad Európskeho verejného žalobcu. Vyšetrovatelia prípad prevzali od belgických žalobcov, ktorí von der Leyenovú vyšetrovali kvôli zasahovaniu do verejných funkcií, ničeniu SMS, korupcii a konfliktu záujmov. Otázky okolo toho, ako bola zmluva s Pfizerom vyjednaná, sú zmenom šéfky Európskej komisie spájané od chvíle, keď denník The New York Times uviedol, že si vymieniala správy so šéfom tejto farmaceutickej firmy v čase prípravy obrovského kontraktu z mája 2021. Vakcín si Európska únia od Pfizeru objednala 100 miliónov a dvojica si podľa denníka volala a vymieniala správy asi mesiac, pričom táto osobná diplomacia zohrala v dohode veľkú úlohu. Komisia v reakcii uviedla, že súd žalobe vyhovel iba čiastočne v 2 bodoch.
Krátko zo sveta.
Bielorusko do konca roka ruší vízový režim pre občanov európskych krajín vrátane Slovenska. Návrh podporil aj vodca Alexander Lukašenko. Zrejme ide o gesto naznačujúce záujem Minska zmierniť napätie vo vzťahoch so Západom. Britský kráľ Karol III začal nové zasadnutie parlamentu, na ktorom predniesol prvý prejav lejbristickej vlády Keira Starmera. V reči načrtol priority nového kabinetu pre nadchádzajúce mesiace. Okrem iného sa lejbristi hodlajú usilovať o vedúcu úlohu pri zaistení cesty Ukrajiny ku členstvu v NATO. Avizovali aj prekonanie krízy životných nákladov a posilnenie ekonomiky. Česká vláda rozhodla, že dva nové jadrové bloky v Dukovanoch postaví juhokorejská firma. Podľa premiéra Petra Fialu pôjde o najdrahšiu zákazku v novodobej histórii krajiny. Ponúkaná cena za jeden blok je takmer 8 miliard eur. Ide o sumu v súčasných cenách. Prvý reaktor by sa mal začať stavať v roku 2029. Do skúšobnej prevádzky by mal ísť v roku 2036. Rusko a Ukrajina si celkovo vymenili 190 vojnových zajatcov, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Výmenu následne potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Americký prezident Joe Biden zvažuje, že verejne podporí reformy Najvyššieho súdu Spojených štátov, vrátane zrušenia doživotného menovania sudcov. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom informovali americké médiá. Týmto krokom by sa Biden stal prvým úradujúcim prezidentom USA za posledné generácie, ktorý podporil zásadné úpravy v spôsobe fungovania Najvyššieho súdneho orgánu v USA. Zároveň by to znamenalo zvrat v jeho vlastnom postoji. Irán dnes odmietol tvrdenia amerických médií o jeho údajných plánoch zorganizovať atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, na ktorého cez víkend strieľali na predvolebnom zhromaždení. Misia Iránu pri OSN označila tieto tvrdenia za nepodložené, zlomyselné a politicky motivované. Z Česka dnes ráno vyrazili dva vrtuľníky, ktoré budú pomáhať s hasením lesných požiarov v Bulharsku. Potvrdil to šéf komunikácie hasičského záchranného zboru Martin Kapkavka na sociálnej sieti X. Česko pomoc vyslalo na základe bulharskej žiadosti v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Futbalisti Slovana Bratislava dnes hrajú odvetu prvého predkola Ligy majstrov proti domácemu tímu FC Štruga. Doma Belasi zvíťazili 4-2. Tréner Slovana Vladimír Weiss však pred zápasom hovoril, že očakáva náročnú bitku.
Oni budú doma nepríjemní, bude tam teplo, budú hrať nátlakovo. Musíme sa vyhrať chyb a musíme vyhrať nebezpečný hore. To, čo my vieme, to áno, musíme to potvrdiť. Zápas je stále otvorený a verím, že máme na to skúsenosť aj kvalitu, aby sme postupili.
No a Slován po prvom polčase vyhráva 2-0. Slovenský futbalista Robert Mazáň si aj so svojím tímom FK Panevežis zahrá druhé predkolo Ligy majstrov. Litovský klub v odvete prvého predkola remizoval na trávniku Helsinky 1-1 a po víťazstve 3-0 v prvom meraní s prehľadom postúpil. Mazáň odohral celý duel. Slovinské Celie zvíťazilo nad Florou Tallinn 2-1 a po výhre 5-0 v prvom súboji už čaká na ďalšieho súpera. Bude ním práve víťaz dvojzápasu Slovan Bratislava FC Štruga. Chorvátsky futbalista Luka Modrič predĺžil kontrakt s Realom Madrid o ďalšiu sezónu do leta 2025. 38-ročný stredopoliar v uplynulej sezóne vyhral s klubom 6-krát Ligu majstrov a 4. titul v La Lige. Víťaz Zlatej lopty z roku 2018 mal predchádzajúci kontrakt platný do konca sezóny 2023-2024, no pri oslavách titulu v Lige majstrov odkázal fanúšikom, že ho chce ešte predĺžiť. Slovenské futbalistky postúpili do baráže v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2025. V záverečnom šiestom zápase druhej skupiny B divízie remizovali s Izraelom 2-2 a v tabulke obsadili konečné tretie miesto. V priamom súboji o tretiu priečku im proti Izraelu stačila nielen remíza, ale aj prehra o jeden gól, keďže v prvom vzájomnom zápase zvíťazili 2-0. Ekvádorský cyklista Richard Carapaz z týmu Education Easy Post sa stal víťazom dnešnej 17. etapy 111. ročníka Tour de France. V žltom drese sa udržal Slovinec Tadej Pogačar, ktorý ešte zvýšil náskok pred prenasledovateľom Jonasom Vingegaardom. Slovenský tenista Lukáš Klein vyradil ako nenasadený hráč v prvom kole antukového turnaja v Geštade v 8. nasadeného Švajčiara Stena Wawrinku. Domáceho 39-ročného veterána zdolal 7-6, 2-6, 7-5. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová si zopakovala na Wimbledone finále z Australian Open a pridala druhý juniorský Grand Slamový titul v tejto sezóne. V oboch prípadoch nastúpila proti Austrálčanke Emerson Jonesovej.
Bol to veľmi podobný zápas, myslím, jak ten v Austrálii. Hrali sme opäť na jednom akože z najväčších kurtov vlastne, čo bolo pre nás obidve znova niečo také iné a nové, ale musím povedať, že zápas, čo sa týka tenisu a kvalitatívne, bol určite na inom leveli. Myslím si, že obidve sme sa veľmi tenisovo zlepšili a bolo to naozaj, jak som hovorila aj tam v rozhovoroch, jeden z najlepších zápasov juniorských, aký som podľa mňa odohrala v živote. Bol to veľmi tesný zápas, opäť rozhodlo pár loptičiek, v druhom sete som dokonca prehrávala 1-3, ale som sa znova vrátila 4-4, veľmi dôležitý game, na 5-4 som breakla a potom som si to dokázala servovať, no.
17-ročná Slovenka sa triumfom vo Wimbledone stala iba druhou juniorkou za uplynulých 10 rokov, ktorá získala viac než jeden Grand Slamový titul vo dvojhre. Jamrichová sa zároveň stala prvou Slovenkou so singlovým titulom vo Wimbledone. Po ňom si naďalej udržala aj prvé miesto dievčenského rebríčku ITF.
Bol to veľmi zaujímavý týždeň, až by som povedala, že predĺžený týždeň, tým, že prvé dve kola alebo prvé 3-4 dni bolo veľmi nepriaznivé počasie a jeden zápas som hrala dva, vlastne sa pretiahla až na 2 dni. Takže to nezačalo veľmi príjemne z tohto pohľadu, ale myslím si, že som si držala dobrý pokoj v sebe a snažila som sa len ísť od zápasu k zápasu, od gamu po game, takže iba som stále sa snažila držať si to svoje a potom už sa to trošku rozbehlo a vypadli sme aj v štvorhre, takže už som mala po obede potom voľno po tých dvojhrách, takže som načerpala vždycky energiu na ďalší deň a hralo sa mi dobre.
Slovenská reprezentantka Bianca Sidová postúpila do finále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách Európy do 23 rokov. V treťom rozjazde dosiahla najrýchlejší čas. Do finále postúpila aj slovenská ženská K4 v zložení Dagmar Čulenová, Katarína Pečuková, Sofia Bergendiová a Hana Zemanková. V rozjazde na 500 metrov dosiahla tretí najrýchlejší čas, ktorý znamenal priamy postup.
Počasie.
Zmena nepríde podľa Petra Jurčoviča ani zajtra.
Tak štvrtok, no. V nočných hodinách predpokladám, že tá oblačnosť, o ktorej som hovoril, že na Morave a v Rakúsku, bude nad našim územím. Predsa len sa to trošku posúva na východ. To by malo znamenať, že noc nebude nejaká studená, ale to tu máme stále, to máme aj celý týždeň máme stále teplé noci, teplota na viacerých miestach vôbec neklesa pod 20 stupňov, čiže stále hovoríme o tropických nociach a keďže lokálne sem tam je to aj 22-23 stupňov, takže aj z tohto hľadiska prekonávame teplotné rekordy pomaly na dennom poriadku. Potom cez deň, tým, že bude tu taká akože frontálna oblačnosť, respektíve studený front, ktorý sa viac menej už začína rozpadávať, ale aj tak, aj zajtra ešte nejaká tá prehánka alebo burka asi bude, treba s tým rátať. Teplotne zatiaľ oproti dnešku asi nejaká veľká zmena nebude, stále tak do 35 stupňov, ale to, čo je zmena oproti včerajšku je, že väčšinou nám tu už fúka severný vietor, čiže nie južný, horúci, južný, tropický vzduch a dusné počasie, ale severný, ktorý sa to tak akože ľahšie predýchať. To znamená, že asi zajtra 35 nebude, no a keď bude len o 1-2 stupne menej, tak to sme si až tak veľmi nepomohli.
Dnešný večer na Lumene bude opäť venovaný jednej z rehoľných komunít. V relácii Lupa spoznáte komunitu sestier kongregácie služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony v Nitre. O 20. hodine vysiela Andrea Čelková. Infolumen vysielali Richard Švarba a Julia Kavecka. Do počutia. We'll be right back.